тәнеден бастарымды білмеймін шыным дәтсі. Жақындар жанда болар еді уақыт тапқа қатса. Мен кездестердім бір аруды сол біз студент кезде. Танысып қапты ұнатып оның жылуын сезгем. Ол маған дым айтпайтын ауруы жәлі мүлде. Кездесіп күліп жүргенде өтті талай күндер. Біз бақытқа бір қадам болдық бірақ мына өмір оны менен алып кетті. Жылатып шамдар сөніп қоңырау шалып анда-санда сұрайтын жағдайды. Әлсізденген дауысы мен өзі маған звондайтын. Келгенді қаламайтын ауруханаға оған. Келсең қатты ренжимін деп айтушы еді маған. Жасырып менен айтпа жүрді ауыратын жарасын. Соңғы күндері өтіп жатса да көрсетпе жасын. Өтірік күліп білдірмейтін ішіндегі затты. Білем саған жетпейді енді мына жазған хатын. Неге айтпадың әтші қиналсаң да сол күндерде? Неге тастадың мені айтпай сырыңды үндеме? Өтсе де қанша уақыт сен жарасын емделмейтін. Өкінішті әрине сол күндер қайтып келмейді. Қазір қарап аспаннан жымиып әдемі күлгін. Шын айтсам келмей кетті менің де өмір сүргін. Сен құстай ұшып кеттің көрмей өмірдің қызығын. Мен көп нәрсені сен кеткелі ғана түсіндім. Аяқ асты соғалдың сөйлесіп жүрген кезде. Күнде-күнде қоңырау шалдым саған сені іздеп. Ал сенің телефоның болды немі сөндірулі. Сосын ойладым тауып кеткен шығар деп біреуді. Кешір мен қателестім естіп жаман хабарды. Естідім көз жұмғаныңды сенің ауруханада. Сен мені қиналтқың келмеді енді түсіндім. Білесің бе мен сені көрдім бүгін түсімде. Көргім келеді сені болса да соңғы рет. Өтсе де арада 5 жыл менде сол жүрек. Сен сөйлемейсің үндемейсің мәңгі ұйқыда. Сен енді оралып келмейсің ешқашан мұнда. Неге айтпадың әтші қиналсаң да сол күндерде? Неге тастадың мені айтпай сырыңды үндеме? Өтсе де қанша уақыт сен жарасын емделмейтін. Өкінішті әрине сол күндер қайтып келмейді. Қазір қарап аспаннан жымиып әдемі күлгін. Шын айтсам келмей кетті менің де өмір сүргін. Сен құстай ұшып кеттің көрмей өмірдің қызығын. Мен көп нәрсені сен кеткелі ғана түсіндім.